คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อัปเดตสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาท่าทีของนายกรัฐมนตรีไทยขณะที่กัมพูชาเตรียมร้องศาลโลกและความคืบหน้าการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐอเมริกาข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนพุทธศักราช2568คุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สถานการณ์ความขัดแย้งแถบชายแดนไทยกัมพูชาในบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีที่ทางรัฐบาลกำลังถูกวิจารณ์หนักจากท่าทีตอบโต้ของกัมพูชาที่ผู้นำดูจะมีท่าทีแข็งกร้าวแต่ทางประเทศไทยเราตอบโต้ที่ดูเหมือนจะอ่อนไปเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีอย่างไรบ้างคะ
หลังจากเกิดการปะทะกันระหว่างกองกำลังของไทยกับกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการปะทะกันแล้วในปัจจุบันแต่ว่ายังมีท่าทีทั้งจากนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตและสมเด็จฮุนเซนบิดาของนายกฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติกัมพูชาด้วยซึ่งมีท่าทีที่แข็งกร้าวถึงขั้นประกาศว่าจะนำประเด็นพื้นที่พิพาทดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกและหากไทยไม่ยอมก็อาจจะนำไปสู่สถานการณ์คล้ายกับฉนวนกาซาที่อิสราเอลและชาวปาเลสไตน์เผชิญกับความขัดแย้งไม่รู้จบเมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้นโยบายในการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงปัญหาชายแดนดังกล่าวว่าการแก้ปัญหานี้จะต้องไม่มีการเมืองไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันและให้กระทรวงกลาโหมกองทัพบกกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานให้เป็นเอกภาพโดยใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงทวิภาคีระหว่าง2ประเทศตาม MOU ที่ทำกันไว้เมื่อปีพุทธศักราช2543อย่างสันติรวมทั้งเร่งรัดให้มีการเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งเป็นกลไกทางเทคนิคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหารือเรื่องของการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทวิภาคีซึ่งจะประชุมในวันที่14มิถุนายนนี้ที่ประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยว่าที่ผ่านมารัฐบาลกับกองทัพมีการพูดคุยกันโดยตลอดซึ่งเวลาที่มีปัญหาระหว่างประเทศคนไทยต้องสามัคคีกันรวมเป็นหนึ่งส่วนรัฐบาลเองก็ทำเต็มที่รักษาอธิปไตยของประเทศย้ำไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดและก็เตรียมเครื่องมือไว้พร้อมเผื่อมีการปะทะขึ้นมาก็พร้อมที่จะรับมือแต่ว่าเราเลือกสันติวิธีไม่ต้องการให้มีการปะทะเสียเลือดเสียเนื้อส่วนที่โซเชียลออกมาโจมตีว่าตระกูลของนายกและของสมเด็จฮุนเซนมีความเกี่ยวดองกันนั้นนายกกล่าวว่าความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นมิตรกันซึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะมีเพื่อนแต่หากเพื่อนทะเลาะกันก็ต้องปรับความเข้าใจกันสำหรับท่าทีของสมเด็จฮุนเซนที่ออกมาซึ่งไม่ค่อยจะสอดคล้องกับท่าทีของที่นายกรัฐมนตรีพูดนั้นนายกย้ำว่ายึดหลักสันติวิธีแก้ปัญหาตามกรอบทวิภาคีระหว่าง2ประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลและกองทัพก็มีการวางแผนและเตรียมรับมือไว้แล้วในขณะที่นางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าแสดงความเชื่อมั่นในกลไกของกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนแต่เห็นว่าวุฒิภาวะและภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีถือว่าพร่องไปขอให้หยุดใช้เรื่องส่วนตัวหรือสายสัมพันธ์ส่วนตัวมาบอกว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ได้ซึ่งหลายวันที่ผ่านมาทั้งนายกกัมพูชาและพ่อของนายกกัมพูชาก็ออกมาตอบโต้โจมตีไทยตลอดทุกวันแต่ของประเทศไทยเราจะเห็นเพียงแต่รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็เชื่อว่าเป็นไปได้ยากที่จะตกลงกันในกรอบ JBC ดังนั้นรัฐบาลไทยควรพิจารณามาตรการควบคู่กันไปซึ่งก็มีหลากหลายวิธีที่ไม่ใช่การแสดงออกทางการทูตอย่างเช่นการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ปอยเปตฝั่งกัมพูชาด้วยการพิจารณาตัดไฟตัดเน็ตที่ส่งไปซึ่งจะถือว่าได้ประโยชน์รวมทั้งพิจารณาอายัดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการตอบโต้อย่างรักษาเกียรติภูมิของประเทศและไม่ได้เป็นอันตรพาลด้วยนางสาวพันนิกายังเชื่อมั่นว่าเราจะไม่มีทางเสียดินแดนเรื่องนี้ไม่ว่าอย่างไรก็จะสามารถคลี่คลายไปได้ พียงแต่ขอให้รัฐบาลมีท่าทีที่ชัดเจนและเข้มแข็งกว่านี้ในการตอบโต้กับกัมพูชาให้มีน้ำหนักสมน้ำสมเนื้อกัน
แล้วสำหรับประเด็นที่กัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลโลกไทยเรามีท่าทีเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเราพยายามที่จะจำกัดวงความขัดแย้งไม่ให้ขยายวงและยึด MOU ปี43เป็นหลักส่วนพื้นที่อื่นที่ยังไม่เกิดเรื่องรุนแรงนั้นก็อย่าไปเล่นตามเกมกัมพูชาเพราะว่าจะกลายเป็นประเด็นที่จะหยิบยกขึ้นไปสู่นานาชาติได้ซึ่งการแก้ปัญหาจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนด้วยรวมทั้งย้ำมติคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วที่แจ้งให้หน่วยราชการทุกหน่วยทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศใดๆให้ทำข้อกำหนดไว้ว่าไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลโลกในทุกเรื่องเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออธิปไตยของประเทศนางสาวพรรณิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้านั้นชื่นชมรัฐบาลโดยเฉพาะรัฐมนตรีกลาโหมในเรื่องที่บอกว่าจะไม่มีการนำเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกขอเป็นเรื่องที่แขวนอยู่บนอากาศโดยการโยนมาจากฝั่งกัมพูชาหลายวันแล้วซึ่งเห็นด้วยว่ากลไกทวิภาคีระหว่าง2ประเทศจะเป็นกลไกที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการคลี่คลายความขัดแย้งทางชายแดนโดยไม่จำเป็นจะต้องไปขึ้นศาลโลกในขณะที่นายปานเทพอัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามพ่อแผ่นดินเสนอให้รัฐบาลทำหนังสือทางการทูตประท้วงให้มันชัดเจนเพื่อป้องกันกฎหมายปิดปากในอนาคตอย่าให้ซ้ำรอยเหมือนประเด็นปราสาทพระวิหารในอดีตและต้องสนับสนุนให้กองทัพรักษาดินแดนปกป้องประเทศอย่างถึงที่สุดต้องแสดงจุดยืนไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกให้ชัดเจนหนักแน่นและควรตอบโต้ด้วยการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทั้งนี้การนำคดีหรือข้อขัดแย้งใดๆขึ้นสู่ศาลโลกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีเงื่อนไขหลายประการประเด็นหนึ่งก็คือต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายการฟ้องคดีโดยฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้และเรายังมีเงื่อนไขเรื่องของการยอมรับอำนาจศาลเฉพาะบางมิติหรือบางคดีเท่านั้น
มาที่เรื่องเศรษฐกิจทั้งภาคเอกชนดูจะมีความกังวลในเรื่องของการเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐอเมริกาว่าจะไม่ทันเดดไลน์ที่กำหนดซึ่งยิ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดหนักลงไปอีกรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
เป็นความเห็นของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ประกอบไปด้วยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าแห่งประเทศไทยเพราะว่าล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้เพิ่มภาษีเหล็กและอลูมิเนียมเป็น 50% ในขณะที่ไทยยังรอการเจรจากับสหรัฐเรื่องมาตรการภาษีที่เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเศษจะครบกำหนดแล้วซึ่งระยะเวลาผ่อนปรน90วันของสหรัฐจะสิ้นสุดลงในวันที่8กรกฎาคมนี้แต่ทว่ากรอบเวลาในการเจรจายังไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีการระบุวันเจรจาที่แน่ชัดจึงมีความเสี่ยงสูงขณะที่ประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาได้และก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 1.5-2% ตามการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในครึ่งปีหลังนอกจากนี้การที่เศรษฐกิจจะเติบโตได้ที่ 2% จำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งเป้าและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งควรมีความยืดหยุ่นให้สอดรับกับสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ประชุมยังมีความกังวลต่อประเด็นการสวมสิทธิ์การส่งออกซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเท่าไหร่นักนายเกรียงไกรเทียนนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเจรจากับสหรัฐตอนนี้คิดว่าไทยมีความพร้อมอยู่แล้วแต่ปัญหาคือคิวเจรจาอย่างเป็นทางการยังไม่มีดังนั้นจึงต้องจับตาว่าจะได้คิวการเจรจาเป็นทางการเมื่อใดแต่หากพ้นระยะเวลาผ่อนปรนภาษี90วันของสหรัฐโดยที่ไทยยังไม่ได้มีคิวเจรจาและตัวเลขภาษีที่สหรัฐเก็บจากไทยจะอยู่ที่ 36% ก็ต้องดูประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามอัตราภาษีจะอยู่ที่ 46% หรือไม่หากตัวเลขยังเป็นเท่านี้เราก็ยังพอได้ประโยชน์แต่หากประเทศคู่แข่งรวมถึงอัตราภาษีสหรัฐที่เก็บจากสินค้าจีนต่ำกว่าที่เก็บจากสินค้าไทยก็ย่อมส่งผลกระทบให้ส่งออกไทยอาจจะตายได้ในขณะที่ล่าสุดนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐมากนักโดยบอกเพียงว่าขอหารือกับนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก่อนเท่านั้นยศวัฒน์พงษ์ประภาส รายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ